Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din wa ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita dalam segala amalan baik, amalan yang dicintai oleh Allah Jalla wa'az dan diridhoinya, itu untuk bermusabaqah dan al-hirs, berlomba-lomba dan semangat dalam menjalani kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Islam mencela bagi para pemalas sekaligus yang abai dan tidak ada kepedulian di dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini yang tidak mungkin bertemu antara al-hirs wal musabaqah fil khair dengan adamul mubalah wal kaslan. Dua perangai ini tidak akan pernah bertemu antara seseorang muslim atau muslimah yang dia itu semangat dalam ibadah kepada Allah, dalam menjalani taat kepada Allah, dalam melakukan berbagai kebaikan yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya, dan berlomba-lomba untuk menjalani itu dengan perangai adamul mubalah, tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian, dan malas dalam berbuat kebajikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tarafain nakiq, yang satu ke arah timur, yang satu ke arah barat. Dan tentunya yang satu mulia, terpuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu tercela dan tentunya dibenci oleh Allah Jalla wa'az. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari sifat kaslan, pemalas. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan, al-kasil yafutuhul khair, al-kasil yafutuhu al-khairuh, pemalas itu tidak kebagian kebaikan, terlewatkan kebaikan bagi dia. Kalaulah seperti itu, maka sungguh bagi seorang muslim atau muslimah yang berjalan di atas fitrah, tidak akan memilih kaslan, malas, atau kurang perhatian, tidak ada kepedulian terhadap perkara-perkara yang baik. Tidak ada contoh yang paling baik bagi kita di dalam perkara ini kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka dalam upaya melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah. Mereka khawatir akan diri-diri mereka ketika mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah ilmu, kemudian beliau tidak mengerjakan. Takut mereka. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidak melanjutkan membaca Al-Qur'an ke ayat berikutnya sampai ayat yang beliau baca diamalkan terlebih dahulu. Dan mereka betul-betul hirs, semangatnya luar biasa di dalam upaya menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang terbaik dan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas Allah nyatakan dalam Al-Qur'an diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari mereka Rasul sebutkan langsung diberi kabar gembira masuk jannah, masuk surga. 10 sahabat yang Rasul langsung sebut, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian mereka Allah berfirman tentang mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah Maha tahu tentang apa yang ada di kolbu-kolbu mereka, sehingga seluruh sahabat yang ikut perang Badar, Allah katakan tentang mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramalah kalian, berbuatlah kalian sekehendak kalian. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka waktu yang singkat yang Allah berikan kepada kita di kehidupan dunia ini, jangan sampai terbuang dengan sia-sia. Jangan sampai dihabiskan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jangan sampai wal'iyadzubillah, na'udzubillah, itu dihabiskan dengan maksiat kepada Allah Jalla wa'az. Alangkah rugi dan celakanya ketika seorang muslim atau muslimah hidup yang dia jalani penuh dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat ataupun wal'iyadzubillah syarat dengan maksiat kepada Allah Jalla wa'az. Dalam kesempatan ini kita mengupayakan hal-hal, perkara-perkara yang menjadi penyebab bagi kita semua tanpa terkecuali malas ibadah kepada Allah, lamban dalam menjalani kebaikan, melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, bahkan terjerumus pada lembah kemaksiatan, kita mengupayakan untuk dihindari. Kita mengupayakan untuk ditinggalkan. Kita mengupayakan untuk dijauhi. Kita mengupayakan untuk benar-benar dipangkas menuju kepada hal-hal yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita di atas taat kepada Allah. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Bukhari memegang bahu pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Wahai Ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan engkau orang asing. Bagaimana orang asing rindu pulang ke negerinya? Artinya, hidup kau di dunia ini, kau yakini bahwa tidak lama, sebentar, sesaat, au abirus sabil, atau sekedar lewat hidup ini, jembatan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan kalian terbesit di benak kalian untuk tinggal selama-lamanya di dunia, itu enggak mungkin, mustahil. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan kepada umatnya di usia 60. Sehingga waktu yang singkat ini jangan terbuang begitu saja dan jangan habis dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi merugikan dunia akhirat kita. Begitu mendengar nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar beliau menyatakan, "Fa idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika." Kalau kau di waktu pagi punya program baik, di waktu pagi punya niatan baik, punya keinginan berbuat baik, lakukan pagi itu, jangan ditunda sorenya. Sebaliknya, kalau kau di waktu sore punya program baik, niatan baik, keinginan baik, lakukan di sore itu, jangan ditunda besok paginya. Kau manfaatkan betul kesehatan kau sebelum sakit menimpa kau. Kalian manfaatkan betul sehat kalian itu dengan amalan-amalan yang bermanfaat, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah dengan penuh ikhlas sebelum sakit menimpamu. Dan kalian manfaatkan betul kehidupan ini dengan mengamalkan perkara-perkara yang baik dan mulia yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kematian menjemputmu, kata Ibnu Umar. Betul-betul waktu itu mahal. Dan para ulama sangat-sangat, kalau kita baca sirah mereka, perhatian sangat terhadap waktu. Kita ambil satu contoh yang mudah. Syekh Albani rahimahullah, beliau betul-betul sangat mempertimbangkan dan memperhatikan waktu detik, bukan menit. Bukan menit, tapi detik. Nah, ini kita kehilangan satu menit, bukan. Hitungannya detik, beliau sangat perhatian dan sangat tidak mau untuk terbuang sia-sia. Dari rumah beliau ke maktabahnya, jarak beberapa meter begitu, beliau meminta kepada murid-muridnya agar dibangunkan jalan, jalan pintas yang bisa cepat nyampe ke maktabahnya. Dibangun. Dibangun, dibikinkan jalan menuju ke maktabahnya itu oleh muridnya. Subhanallah, qadarullah wa masyafa'al, dibangun dengan berkelok-kelok. Belok kanan, belok kiri gitu. Tujuannya itu agar ada nilai seninya. Biar gak monoton, gak jenuh. Selesai, Syekh Albani melihat jalan itu, loh, kenapa kok dibikin belok kanan, belok kiri? Ya tadi dibilang biar ada seninya, biar gak jenuh. Rubah. Saya belok itu berapa detik yang saya buang waktu itu. Dan beliau ketika di maktabahnya, rahimahullah rahmatan wasiah, itu kan rak-rak itu kan ada yang tinggi, rak kitabnya beliau. Beliau mikir, bagaimana caranya supaya saya ketika ngambil kitab yang tinggi itu, saya tidak harus naik tangga. Dan ketika saya mau ngambil kitab yang ada di depan saya tidak harus berdiri. Subhanallah, dibikinkan alat. Alat yang mempercepat hitungan detik. Lebih cepat sekian detik. Alat dilempar beliau ke kitab yang beliau inginkan. Itu nancep, tinggal ngambil. Beliau bilang, kalau saya harus berdiri naik tangga, berapa detik yang anak saya habiskan waktu? Tidak mau kehilangan. Sia-sia. Dan mohon maaf, beliau kalau menaiki mobil itu kecepatan tinggi. Ditanya sama murid-muridnya, lah ya, kalau saya pelan, berapa menit, berapa detik yang saya habiskan waktu di jalan? Bukan karena ngebut, bukan. Karena waktu. Makanya ada ulama yang menulis kitab Qimatuz Zaman. Nilai sebuah waktu. Waktu itu mahal. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ni'matani maghbuna fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Coba. Dua kenikmatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata kebanyakan orang tertipu dengan dua nikmat tersebut, lalai, abai, kurang perhatian. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Itu pasti. Itu pasti. Kata Allah, sungguh kalian nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada kalian
termasuk nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu ini.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, idha'atul waqt ashaddu minal maut. Coba, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu konsekuensinya, keadaannya lebih dahsyat daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian kata beliau? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wad-daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutusmu dari Allah dan dari urusan akhiratmu. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sementara kematian memutuskan kamu dari dunia dan penghuninya. Atas dasar ini, menyia-nyiakan waktu lebih dahsyat daripada kematian. Mati dia berpisah dari dunia dan penduduk dunia. Kalau waktu disia-siakan, dia terputus dari Allah dan urusan akhirat. Dan belum kita mendengar, belum pernah kita mendengar Rasulullah dan para sahabatnya itu menyia-nyiakan waktu hidup mereka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat ini bagaimana seorang Syekh Albani tadi, satu syekh dari sekian masyayikh yang ada, ihtimamnya terhadap waktu, sangat perhatian dan mementingkan bab waktu. Pepatah Arab menyatakan, al-waktu kadzahabi, fa'ilam tudrikhu zahab. Al-waktu kadzahab, fa'ilam tudrikhu zahab. Waktu itu ibaratnya emas, mahal. Kalau kau tidak bisa menguasai waktu itu, kalau kau tidak bisa memanage waktu itu, zahab, hilang begitu saja, habis begitu saja, tanpa ada faedah, tanpa ada keutamaan. Nah, dan kata mereka, orang Arab menyatakan, al-waktu kasayf, fa'ilam taqta'hu qata'ak. Saking dahsyatnya bab waktu ini dan pentingnya bab waktu ini, mereka menyatakan waktu itu ibaratnya pedang. Kalau kau tidak bisa menguasai pedang itu dan tidak bisa mempergunakan dengan benar dan baik, kau akan dilibas oleh pedang itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dan juga Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk baiknya Islam seseorang dengan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak mengandung nilai faedah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sangat memperhatikan dengan perhatian yang sangat terhadap akhlak. Akhlak yang utama dan akhlak yang mulia. Dan beliau juga betul-betul memperingatkan dengan keras terhadap akhlak-akhlak yang buruk dan akhlak-akhlak yang tercela dan rendah. Oleh karena itu beliau sebut ke dalam hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, orang yang akhlaknya baik, terpuji, dia akan semangat berbuat baik, berbuat ketaatan kepada Allah, berbuat yang bernilai pahala di sisi Allah. Dan orang yang buruk, akhlaknya jelek, dia akan larut dengan perkara-perkara yang tidak ada faedah dan keutamaan dan kemuliaannya dan pahalanya. Terlebih-lebih jatuh dalam perkara maksiat. Fenomena yang menimpa di era 5 tahun terakhir ini yang cukup berat dan cukup serius adalah fenomena gadget, HP Android dan semisalnya. Betul-betul masalah itu masalah yang sangat serius. Kalau boleh saya katakan, virus yang mewabah menimpa banyak di kalangan thullabul ilm di ma'ahid negeri kita ini, HP Android dan yang semisalnya. Mereka bukan hanya terjatuh di sesuatu yang tidak ada faedahnya, bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu, yaitu mengarah kepada satu, keterpurukan akhlak; dua, semangat ibadah sangat menurun; tiga, semangat thalabul ilm sangat menurun; empat, semangat birrul walidain sangat menurun; lima, semangat untuk bertahun menurun; enam, semangat untuk berlomba-lomba dalam kebajikan sangat menurun. Bahkan wal'iyadzubillah, mereka futur, larut dengan kemaksiatan kepada Allah akibat salah menggunakan HP Android, akibat belum saatnya pegang, dia paksakan pegang. Bahkan menimpa pada fisik-fisik mereka, terutama daerah otak yang diserang akibat ketagihan dan kecanduan gadget tadi. Kejadian terakhir di Pati, 5 kurang lebih anak-anak belasan tahun masuk rumah sakit jiwa. Diterangkan oleh pihak rumah sakit dengan bukti dan analisa dan pemeriksaan dari mereka sekaligus saksi-saksi yang ada, sebab menggunakan HP Android yang na'udzubillah min dzalik, di samping kecanduan mereka siang malam habis waktu dan matanya melihat itu, juga melihat konten-konten yang maksiat kepada Allah. Di bagian otaknya terserang, terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa. Sebagian anak-anak kita tidak mau makan sampai main game duluan. Makanan apapun yang disuguhkan oleh orang tuanya tidak mau, kecuali nge-game dulu. Sehingga mereka terkena asam lambung masih muda, masih belasan tahun. Seingat anak ketika itu di bawah 10 tahun bahkan. Itu fakta. Belum lagi yang mereka futur, bahkan melebihi orang awam keadaannya. Orang awam gak punya ilmu. Lah ini lulusan ma'had, keluar dari ma'had yang belajar, tingkahnya melebihi mereka, akhlak rusaknya melebihi mereka. Dan semua ini fakta, bukan kila wa qol, bukan sebuah analisa, kenyataan. Bahkan di satu ma'had dalam kurun setahun kurang lebih sekitar 70 atau 80 dikeluarkan. Faktor utamanya HP Android. Kita harus perhatikan bab ini. Jangan antum wahai tulab menjadi korban berikutnya. Dalam sebulan di mahat itu 7 dan 11 dikeluarkan. Satu bulan. 7 dan 11 anak dikeluarkan. Setahun kurang lebih antara 80 sampai 100. Dan sudah kehilangan cara dari pihak pengampuh ma'had itu, akhirnya mencoba dengan cara yang cukup tegas. Setelah sholat zuhur dihadiri dengan ratusan tulab dan warga setempat, ikhwah, 13 anak dipanggil satu persatu berdiri. Satu persatu dipanggil berdiri dan disampaikan, kalian besok pulang semua. Semoga dengan itu ada efek jera. Semoga dengan itu ada efek jera. Dan saya tanya kepada mudirnya, kenapa mereka itu? Jawaban mudirnya, HP Android yang merusak mereka. Sebenarnya 17 yang 4 duluan sekali waktu sehari itu. Masih kurang percaya, masih kurang yakin tentang ngerinya dan mudhorotnya HP Android ketika dipegang bagi tulab yang belum saatnya pegang, belum waktunya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kisah sekitar 3 bulan yang lalu, seorang anak oleh orang tuanya dicubit sampai membiru. Cubitan orang tua itu, cubit
kakinya. Dilihat oleh pengajarnya, ditanya, kenapa sampai banyak cubitan itu? Bukan satu, bukan dua. Dan sampai membiru, memar berarti. Dijawab oleh anak tersebut, dicubit orang tua. Orang tuanya dia. Diurus, ditelusuri, dipelajari oleh pihak madrasah. Ringkas cerita, ternyata orang tuanya itu memberikan HP Android kepada dia ketika orang tuanya itu sedang masak. Uminya sedang masak, nyuci baju. Daripada nganggur, dia takut bermain yang enggak-enggak, dipegangi HP, itu pun dikasih pesan. Jangan buka, ya, gini-gini. Ini aja, bahasanya gitu. Ternyata namanya HP, namanya anak, enggak tahu salah pencet, salah apa, kepencet sesuatu yang tidak senonoh. Tidak baik. Coba. Dia cerita ke teman-temannya di sekolah itu. Akibatnya teman-temannya lapor ke orang tuanya. Orang tuanya lapor ke orang tuanya anak tersebut. Itu dijiwiti tadi itu. Cubit. Sampai memar sampai biru. Siapa yang salah? Yang salah orang tuanya yang memberikan fasilitas kepada dia. Mau bilang apa? Dan masih banyak sekian kasus, kalau bahasa kita, yang mengenaskan kasus itu menimpa kepada thullabul ilm yang mereka terjerembab, mereka terperosok dalam kubangan HP Android. Lima hari yang lalu di sebuah ma'had, tepatnya Rabu malam, di sebuah ma'had penerimaan santri baru, ada tes wawancara terhadap anaknya. Di antara beberapa yang daftar ini, subhanallah, miskin, ditanya, kau di rumah pegang HP? Iya Ustaz. Dari mana HP? Dikasih orang tua Ustaz. Loh. Terus apa yang kau buka? YouTube Ustaz. Apalagi isinya? Ini. Astagfirullahaladzim. Jadi anak itu dipegangi di rumahnya orang tua yang ngasihkan. Dalam keadaan kondisi orang tua faham bahwa itu mengandung nilai mudharat. Betul-betul benar apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kerusakan anak itu mayoritas ja'a min kibalil aba. Keterpurukan anak, kerusakan anak itu mayoritas gara-gara orang tuanya, sebabnya orang tua. Betul sekali. Coba. Padahal anak-anak kita ini aset kita termahal. Harta kita termahal itu anak-anak kita. Yang kita harus perhatikan. Akhlaknya, agamanya, tarbiyahnya, pergaulannya. Sehingga terkawal anak itu di atas istiqomah alal haq
ala talabul ilm, ala al-akhlak, al-jarimah,
terkontrol dan terus terkawal.
Sebagian lagi jawab anak itu, ya orang tua yang memberikan kepada kami, tapi orang tua hanya membolehkan game saja. Game saja. Ada salah satu santri di suatu ma'had, gara-gara main game, itu kaca matanya tebal entah berapa senti. Gara-gara kecanduan game. Dan dia ngomong, anak itu, kenapa sampai kacamatamu tebal seperti itu? Anu saat ketagihan game. Kalau tadi semua itu kita berpijak dari hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bagaimana kalau kita berpijak pada hadis ni'matani maghbuna fihi makathiru minan nas ashihatul farq, bagaimana? Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Ad-dharar tuzal. Maka segala yang memudaratkan harus dilenyapkan. Kita berharap pada seluruh pengampu dakwah dan tarbiyah di ma'ahid, pada seluruh mudarrisin, musyrifin, dan mudarrisat musyrifat di seluruh ma'ahid negeri kita ini, betul-betul bersinergi dengan orang tuanya untuk menyingkirkan virus yang mewabah gadget dan HP Android ini yang sedang viral, demi keselamatan anak-anak kita. Karena mereka belum waktunya pegang, mereka belum saatnya. Mereka belum mampu menguasai. Jangankan tulab yang ada di ma'had, orang-orang awam dewasa-dewasa itu pun, itu banyak rumah tangga mereka hancur carut marut, berantakan akibat alat yang bernama HP. Karena pergaulan bebas melewati HP itu, jadi berantakan rumah tangga mereka. Terseret pada perkara-perkara yang menjerumus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari langkah-langkah syaitan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kata Qatadah rahimahullah min kibari tabi'in, di antara langkah-langkah syaitan, kata beliau, menjerumuskan hamba Allah kepada jurang kemaksiatan. Itu langkah-langkah syaitan. Dan itu wakil terjadi. Maka ikhwati fiddin, ayuhal talaba rahimani wa rahimakumullah, jadikan pelajaran bagi kita apa-apa yang berlalu dari kejadian dan kisah yang nyata ini, untuk kita berbenah diri dan mengoreksi dan mengevaluasi agar kita semakin baik dan semakin semangat dalam talabul ilm. Nasihat yang mulia dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu introspeksi diri kalian, koreksi diri kalian, apa yang memang salah segera bertobat kepada Allah, apa yang memang kurang baik segera diperbaiki, apa yang bengkok segera diluruskan untuk menuju kepada yang lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti dihisab oleh Allah Jalla wa Az di hari kiamat. Hasibu, koreksi diri kalian, introspeksi diri kalian sebelum dihisab nanti di hari kiamat. Al-yaum, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaumul amal bila hisab wal ghad yaumul hisab bila amal. Hari ini, sekarang kita hidup ini, hari-hari amalan, hari-hari beramal, hari-hari bertanam, hari-hari berbuat beramal. Dan besok di hari kiamat, sudah hari hisab, tidak ada amalan lagi. Sekarang hari beramal bukan hari perhitungan amal. Nanti di hari kiamat, hari perhitungan amal, enggak ada amalan lagi di kala itu. Oleh karenanya maka mari kita semua na'am berupaya hidup diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat kepada kita semua dan terusus tulab. Ada sebuah nasihat yang mulia dari Abul Hasan Al-Wahidi rahimahullah. Kata beliau, qalla man taqaddama fi ilmin minal ulum. Qalla man taqaddama fi ilmin minal ulum illa bima'rifatil adab wa maqaisil arabiyyah wan nahwi. Sedikit orang yang betul-betul hidupnya itu dimanfaatkan dalam menggali ilmu dari ilmu-ilmu agama Allah. Sedikit orang yang betul-betul berupaya mengisi hidup ini dengan perbuatan-perbuatan, dengan amalan-amalan yang dalam amalan itu menggali ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu, sibuk dengan ilmu, dari ilmu-ilmu din. Kecuali yang faham tentang adab-adab dalam ilmu, adab akhlak mulia, dan yang faham tentang maqaisil arabiyah wan nahwi, yang faham tentang masalah bahasa Arab dan nahwu yang seputar dalam ilmu alat. Jadi masalah ilmu lughatul arabiyah, nahwi qawaidul lugha, itu masalah yang diperhatikan di masa Umar bin Khattab. Antum baca dalam mukaddimah Ta'liq Jurmiyah Syekh Utsaimin rahimahullah, banyak aqwal a'immatus salaf dalam perkara urusan nahwu dan qawaidul lughah. Imam Asy-Syangkiti rahimahullah ketika pulang dari rihlah thalabul ilm, pulang ke negeri Syangkiti rahimahullah, Sahib Abdul Bayan, Sahib Abdul Bayan itu didatangi oleh thalabul ilm di kediaman beliau. Ringkas cerita ditanya, ya Syekh, ma makna qawli al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ta'allamul lughah ma ta'rifu bihal kitabi was sunnah.
Kau belajar lughah, bahasa Arab tentu juga kaidahnya dan yang berkaitan dengan nahwu. Sebatas engkau memahami Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kita memahami dengan benar dan baik Al-Quran dan Sunnah, tafsir dan penjelasannya, kalau kita enggak paham bahasa Arab? Makanya Al-Is Ibnu Abdissalam rahimahullah menyatakan, belajar ilmu lughah, qawaidul lughah dan yang berkaitan dengan itu termasuk bid'ah wajibah, bid'ah secara bahasa. Arti termasuk perkara yang wajib. Kenapa? Karena masuk dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Masuk dalam kaidah itu kata beliau. Bukankah kita belajar Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib? Maka jawabannya na'am. Hukum mempelajari Al-Quran dan Sunnah wajib. Bukankah tidak mungkin bisa baik dan benar dan sempurna mempelajari Al-Quran dan Sunnah tafsirnya dan penjelasannya kecuali dengan belajar bahasa Arab? Jawabannya na'am. Maka tidak sempurna mempelajari Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan mempelajari bahasa Arab dan seperangkatnya. Maka hukum mempelajari bahasa Arab adalah wajib. Ta'allamul lughah ma ta'rifu bihal kitab was sunnah. Apa maksudnya itu? Kata murid-muridnya kepada beliau. Ya beliau menjawab, ya sebatas kalian memahami Al-Quran Sunnah dan membaca dengan baik dan benar cukup. Tanya lagi, ya itu Syekh. Nah, apa maksudnya dan berapa kitab Syekh? Ya pokoknya kamu belajar bahasa Arab. Nah, sehingga kamu bisa memahami dengan benar Al-Quran Sunnah tersebut. Baik Syekh, afwan Syekh, antum belajar berapa kitab tentang bahasa Arab, tentang lughah? Berapa kitab jumlahnya Syekh yang antum pelajari? Ana sedikit 20 kitab. Coba. Kalau kita kan durusul lughah, muyassar, Jurmia, Mutalima, Kotor Nada, sudah, wah sudah kaya apa, iya kan? Hah. Lanjut, apa yang disebutkan oleh Abul Hasan Al-Wahidi, wama hadatsatil bid'u wal ahwa'u al-mudhillatu illa min jahli bilughatil arabiyah. Bilaghatil Arab, tidaklah terjadi kebid'ahan dan hawa nafsu yang menyesatkan kecuali karena jahil terhadap bahasa Arab. Coba. Maka ayuhal talaba rahimani wa rahimakumullah, ayo kita bangkit, antum bangkit, belajar semangat. Jangan ringkih. Dan jangan pula mudah mengeluh. Dan jangan pula mudah jenuh. Hadapi dengan sabar dan kokoh dan tegar. Ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Masa depan antum masih jauh. Fitnah semakin hari semakin dahsyat. Dengan apa nanti antum menghadapi fitnah kalau bukan dengan ilmu?
iman dan amal. Itu senjata yang paling ampuh dalam menghadapi fitnah. Ada al-ilmu, wal-iman, wal-amal. Yang mana ilmu amal itu terkandung dan iman dalam Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan, cara yang terbaik dan yang paling utama dan paling awal untuk keluar dan terselamatkan dari berbagai fitnah, bahasa beliau, min sunufil fitan, adalah Al-Quran was-sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu. Dan semua Al-Quran was-sunnah dan apa yang diterangkan oleh salaful ummah, semua bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa ngapa, iya kan, bukan ora bahasa ngapa, Arab. Harus serius antum. Kata pepatah Arab, man jadda wajad, barang siapa yang semangat dia akan dapat. Sungguh-sungguh. Qatratun fa qatratun tasiru bahron. Setetes demi setetes lama-lama jadi lautan. Pantang mundur. Dan sungguh kebaikan yang kita lakukan itu kembali pahala dan keutamanya kepada kita. Sebagaimana kejelekan wal'iyadubillah, dorornya kepada kita, baliknya, kembalinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah, wa in asatum falaha. Ketika kalian menyuguhkan kepada Allah yang terbaik, amalan soleh, ketaatan kepada Allah, tulabul ilm, dan segala upaya amalan yang mulia kita kerjakan, kembalinya kepada kita. Pahalanya, keutamaannya, kemuliaannya, derajat yang tinggi di sisi Allah kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Ketika kalian berbuat jelek, dorornya, dosanya, kerusakannya kembali kepada kalian. Tinggal pilih. Sementara para ulama salaf mereka bersemangat. Maka Rasul sebutkan dalam potongan hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'ajaz billah wala ta'jaz. Semangat. Semangat, kata Rasul. Semangatlah kalian untuk melakukan yang bermanfaat bagi engkau. Apa saja yang bernilai manfaat baik dunia terkhusus akhiratnya, bersemangat untuk meraihnya. Dan minta tolong kepada Allah. Jangan kau melemah, kata Rasul. Jangan kau melemah. Semangat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Untuk meraih kenikmatan dalam surga yang tiada tara, falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Semangat. Jangan bikin kendor. Terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa As memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya untuk selalu semangat dalam taat kepada Allah dan berlomba-lomba dalam berbuat baik dan sabar dalam menuntut ilmu syar'i. Sabar dalam menjalani taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Ini yang bisa kita sampaikan. Wal ilmu indallah. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.